Campus FM prezentă
Steier Tanis Comuni.
Ġabrata karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. In-nies komuni, il-karattri li sejrin niltaqgħu magħhom fil-programm tal-lum, ħarġu mill-pinna ta' Trevor Zara. Fil-fatt dan huma karattri maħudin mill-ġabra ta' novelli tiegħu bl-isem Provenz, ġabra ta' novelli ta' Trevor Zara li ġiet ippubblikata għall-ewwel darba fis-sena 2000. Għalikom mela, Stejjer ta' Nies Komuni mill-pinna ta' Trevor Zara. Fjur tal-Arcell. Dinja waħda mill-ftit tentazzjonijiet jekk mhux l-unika illi qatt ma rnexxi li nieleb. Dik li nżomm li tzija mansweta moħbija kemm jista' jkun. Ma rrid ngħidilkom xejn dwarha. Ritt nqartasa ġo borza u nerfaħħa għal meta jasal il-waqt. Xtaqt inħallija mistura kif dejjem għexet, ħajjita kollha minsija għal erba' ġimgħat sħaħ biex imbagħad l-istess bħal qamar titfaċċa darba fix-xahar, puntwalment skul tielet ħadd meta kien jaħbad jum il-parlatorju. It-tija mansweta kienet soru. It-tieni fost l-aħwa kollha xi sena iżgħar mit-tziju Lel u xi sena akbar mit-tzija Katarin. Ta' 16-il sena inaqdet mas-sorijiet tal-qalb ta' Ġesu u hemm baqgħet ma' mietet ta' mit sena neqsin ftit. Aħna konna nsejħula it-tzija Sor Mansweta jew it-tzija s-soru. Imma innanna ċens baqgħet dejjem tirreferi għalija bħala Speranza. L-isem illi tawa fil-mamudija b'tifkira ta' xi tzija tan-nanna ċens illi jgħidu kienet taqsam il-qalb ta' kull min jara u lill-ġuventur kollha tar-raħal kienu jgħixu bl-isperanza li jaqalgħu imqart bissima waħda minn għandha. Imma t-tzija s-soru ta' għetajk ċkejkna sarret l-isperanzi ta' kulħadd u rmietha mill-baħar biex tħaddan il-mansuetudni tal-kunvent. F'wieħed mill-kxaxen tal-gradenza ta' Nanna ċens, qalb sal ċek ċik, darba konsept ritratt ta' tzija Sor Mansweta, meta kienet għadha Speranza. Bilkemm kont ridt nemmen li dik ta' ritratt kienet tfajla ta' inqas minn 16-il sena. U x'kemm kienet sabiħa, qalt li Nanna ċens meta kont mortu rejta ritratt. Jiena ma weġibta xejn, għax fil-fatt kont nippreferi għal elf darba li tzija Sor Mansweta bil-velu iswet nofsu l-lamtat u l-kappun madwar wiċċa, milli l-din Speranza li ta' 16-il sena donna ġa kienet ħasbeta s-santa tal-mewt. Imma bħalma Pietru Paul Rubens kien iħobb lin-nisa mimlijin ċellulita, jista' jkun illi dik il-ħabta il-ġmiel kienu jarawh f'xuxa miġbuda toppu, on tal-bizzilla iwassal sa taħt il-geddum, u ħarsa li tfakkrek fil-vari kollha tal-ġimgħa l-kbira. Kull tielet ħadd tax-xahar, bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar, l-Istitut tal-Qalb ta' Ġesù kien jifferma dokument ta' kapitulazzjoni temporanja, jiftaħ il-bibjent tal-Belt Beraħ u jħalli lid-dinja tinvadih biex tfakkru li huwa wkoll parti minnha. Is-sorijiet jiftakru li xi darba kellhom isem differenti minn dak li għandhom issa. Kellhom omhom u missierhom li minn xahar għal xahar jixieħu sena. Kellhom ħutom li issa għandhom uliet li jsejħu la tzija. Kellhom ħbieb li labu magħhom u min jaf kemm pjanijiet faslu flimkien qabel mad-destin ħatfilhom ir-riedni f'idejh. F'jum il-parlatorju, kull soru kienet tiftakar li lilin mill-kunvent il-ħajja kienet għadha mixja. Minkejja li minn fuq din il-ġrajja dew aktar minn 40 sena, jekk noqgħod sieket u nagħlaq għajnejja, kapaċi nerġan xom il-reħa ta' patata l-forn bil-basal u l-buzbis illi kienet kum mifruxa mal-kunvent kollu. U nilmaħ il-kurutur twil daqsdak ta' dar il-Mediterran, fejn ruqa-ruqa hemm miġburin is-sorijiet kollha. Kull waħda maqtuwa lija, imdawra biċ-ċirku ta' dawk kollha illi marru iżuruha. Dakinhar kienu jiltaqgħu it-tzijiet kollha. Illum niskanta bis-sens kbir ta' dover li kellhom. Meta għal min jaf kemm il-sena, infalli bil-ment xahar wara xahar, it-tzijiet kienu jiltaqgħu ma' oħthom is-soru. Niftakar li sa minn ġimgħa qabel kienu jibdew ifakru lil xulxin, bla ma ħadd kellu għalfejn ifakkar il-ħadd. Lill-ġimgħa ta' wara kien jaħbad il-parlatorju. Jiena u hija Richard, dik il-ġurnata konna nkunu nistennew qabel ħerqa, mhux wisq biex naraw lit-tzija s-soru. Daqskemm biex niltaqgħu mal-kuġini Mary u Twani, u liet it-tzjunin. U fuq kollox biex nakwistaw dik il-borża ostji u ħelu illi kienet tagħtina Nikolina. Xebba kbira li trabbiet mas-sorijiet. Nismaħħom jgħidu li il-Nikolina kienu ġabu għall-kunvent għadha tarbija ta' fliċċur. It-tzija s-soru kienet tista' tgħid rabbieta hi, u għalhekk Nikolina lilna kienet tqisna bħala parti mill-familja tagħha. Dik il-ħabta, qatt ma stajt niddeċiedi jekk din Nikolina kienet x'tifla, jew xebba, jew mara, jew xieħa. Wiċċa kien pallidu u s-singjat imma kienet tilbes bħal tifla tal-proċett. Xara kien imżewwaq bl-abjad imma kellha mixja qabbieża aktar minn ta' Mary taz-Zjunin. U kienet titħaq għal kull ħaġa ta' xejn. Tisserja għal kull ħaġa ta' xejn u toffendi ruħha għal kull ħaġa ta' xejn. Kull kumment li jiftilli l-lissen jiena kienet tilqgħu bistaġib u bożża donna semet l-oraklu ta' Delfi. Għad nisallum ma nafx mnejn kienet iġibhom dawk il-ħlewiet u ċikkulati kollha li kienet tagħtina. Iż-żugragi u l-kaxxi tad-daqq, il-papri jimxu bl-istim, il-pulċinelli li jitħadmu bl-ispak u l-istatwi tal-Madonna, ġew boċċi tal-ħġieġ mimlijin bil-borra. Konna dejjem immorru lura d-dar bobbijin bil-ġitz u bit-gergir Tommy li kienet dejjem taħodha kontra Nikolina għax bil-ħlewit tagħha konna naqtaw il-ġuħ kollu u mill-ikla ta' nofsinhar ma konna indu u xejn. Meta bdejt nitfarfar, kont intbaħt illi t-tzija Paulina u t-tzija Ofelia, in-nisa ta' Zjunin u Zju Bert, rari kienu jiġu għall-parlatorju. U lanqas missieri ma kien jattendi regolarment. Donhom il-koll kienu jħossu li din kienet laqgħa intima tal-familja. La Cosa Nostra ta' Zzijiet, fejn l-aħwa kienu jippreferi jkunu waħedhom biex iġeddu it-tifkerijiet ta' meta il-koll kienu jduru madwar il-mejda il-kbira tal-kewba. Innanna ċens lanqas ma kienet tmur ta' spiss, għax fi żmien li qed insemmi ġa kienet ċieħed sewwa u riġlejha kienu spiċċaw. Imma darba kultant, it-tzijiet kienu jaqilgħu lil-ġulin tat-taksi, u wara ħafna tbatija innanna ċens kien jirnexxiela tagħmel vjaġġ ta' inqas minn mil biex mid-dar tagħha tasal sal-kunvent tat-tzija s-soru fl-istess raħal. Minkejja li mhu żgur kelli seba' snin, kont niskanta kif innanna ċens li biex titla l-erba tarġiet tal-kunvent kienu jridu jgħinuha ommi u t-tzija Anna, kif ukoll Ġulin li kien zopp u aktar kellu bżonn minn jgħinlilu, bħalsa waħda tagħha kien jirnexxiela tnissel biża kemm fina tfal kif ukoll fulieda. Meta kont nilmaħ li t-tzija s-soru u li nanna ċens ħdejn xulxin, kont nintebaħ kemm kienu jixxiebħu. Għax waqt illi s-soru kienet qed tixjieh ġmiela, innanna ċens kien irnexxiela twaqqaf l-arloġġ u żomm sal-aħħar l-istess qawwa f'għajnejha u freskezza fil-karnaġġon. U peress li nanna ċens kienet dejjem tilbes l-iswed, hi u binta kienu donnhom tewmin. Imbagħad kulħadd tidurqa' qoċċa madwar it-tzija s-soru u werħilhom jagħtuha aġġornament tal-aħbarijiet ta' dak l-aħħar xahar. It-tziju Bert jgħidilha dwar ix-xogħol li qed ipitter fil-Knisja ta' Ħażabbar. It-tzjunin dwar id-dar il-ġdida li qed jibni, u dejjem jirrepeti kif spiċċaw il-ħaddiema tal-kalibru ta' missierhom il-magħruf Mastru Salf. It-tzija Anna tagħtiha rendi kont tal-ittri li rċeviet mingħand in-neputijiet tal-Amerika, u ommi tgerger dwar kemm jiena u Richard sirna imqarqċin u kif ħadni la saħħitha. F'dan il-punt jiena u Richard konna minnu fih niftakru li għanna reputazzjoni għaziza għax nibżaw, u li ma kienx sewwa li nwaqgħu għaċċajt lill-ommi. Kien jeħtieġ li wara stqarrija bħal dik ma noħorġu wiex ta' giddieba qudiem kulħadd. Richard kien jemizni, jiena nemes lill-Mary u l-Twani, u mkissinkiss konna niżgiċċaw miċ-ċentru tal-aħbarijiet u nerħula nħufu mal-kunvent kollu. Ma nafx jekk kien xi bieb illi ma ftaħniex, kantina li ma żorniex, frott illi ma qtajniex, u taraġġ li ma tgerbibniex. Imma l-iktar waħda kienet meta Richard fetaħ bieb u ħabta u sabta sibna qudiemna xi ħaqqa mimduda fuq sodda. Kella skufja bajda ġo rasa, għajnejha kienu maluqin, wiċċa bla lewn u minn taħt l-iskufja xara twil u abjad qotna kien mitluq sa fuq spallejja. Mejta, dik mejta, pespes Richard. Mal-kelma mejta, jiena Mary u Twani abbanna u wersqu. Għallajta bħal dik, ix-xieħa fetħet għajnejha beraħ u bla maħarset lejna fexxet twerża aktar minna it-tlieta f'daqqa. Dakinhar il-parlatorju imbidel f'ġenitorju. Wara sirna nafu li dik ix-xieħa kienet sor Clementina, soru tal-fuq minn 90 sena illi kienet ilha snin bagħti f'qiegħda sodda. Kulħadd kien xlina illi sor Clementina kienet mieta ġimgħa wara minħabba l-qata li tajniha. Ħadd ma qalilna prosit tal-leħlisnija minn dan il-wittat boħ u bagħat nieha tieħu il-premju illi kienet ilha taħdem għalih mindu daħlet novizza. Fimt minn kmieni illi kulħadd qalbu marbuta mal-ħajja, anke s-sorijiet. Meta kelli xi 8 snin kont smajt li t-tzija Anna u lill-ommi jgħidu illi t-tzija s-soru laħqet madre. Laħqet madre kif? Kont staqsejt l-ommi. U dik minnu fih spjegat li kif kultant snin is-sorijiet ikollhom elezzjoni biex itellgħu madre ġdida. Fil-pront ġibt quddiem għajnejja s-sorijiet għaddejjin f'purċissjoni sħiħa, waħda wara l-oħra tur il-kuritur kollu, brashom mazza u l-koll mixjin bil-lajma. Kull waħda minnhom bil-karta tal-vot marsusa ma' sidera, u meta jaslu fit-tarf tal-kuritur, fejn hemm l-istatwa tal-Madonna ta' Fatima, jixħtu l-karta tal-vot ġol kaxxa immarkata donazzjonijiet, illi hemm ħdejn din l-istatwa. U bil-kaligrafija fjurita ta' s-sorijiet fuq kull karta hemm miktub Sor Mansueta. B'dan il-mod, jew xi ħaġa hekk, it-tzija s-soru kienet leħqet madre. Jiena u Richard ma konniex nafu eżattament xi frott konna se naħżdu permezz ta' dina il-promozzjoni. Imma dlom immaġinajna li issa stajna inħufu mal-kunvent b'aktar libertà u awtorità. Għax issa konna in-neputijiet tal-madre. U jekk xi soru mżatta taż-żarda twaqqafna jew tugżana, konna minnu fih nirrappurtawha lit-tzija madre li min jafx kastigi ħoroġ tkun pronta ta' tiegħha. Dak l-ewwel parlatorju wara l-ħatra taż-żija ġamp ta' bil-ħaq tibdilet kbar. Malli jiena u Richard ġbidna l-pum tal-qampiena, biex għax wol li jienu Richard konna ħadnija bċens perpetu għax il-ġibda ta' dak il-pum tar-ram, illi miegħu kien hemm marbuta katina bil-molla biex toffri sfida pertinenti. Aktar ma tkun soda l-ġibda, aktar il-qampiena id-dum titbandal u ċempel, u tafza l-kunvent kollu li wara l-bieb hemm jistenna dreħ bil-muskoli maqudin. Kien ġiet tiftħilna Nikolina li bitferfix li ħabbata ma ta' sor Gertrude għaltinna Ejjew ħaniftħilkom il-parratorju. U baktar eċitament fetħitinna l-kamra kbira tal-lemin illi kienet tkun dejjem msakra u li qatt ma kien irnexxilna nesplorawha. Kienet salott iddiżinjat u ppjanat esklusivament għal mistednin speċjali u li kien magħruf bl-isem oriġinali ta' il-parlatorju. U kif qatt seta' jkun hemm mistednin aktar speċjali mill-qraba tal-madre. Dakinhar bħala l-ewwel laqgħa mal-madre ġdida kien ġi kulħadd, mhux biex it-tzija Paulina u t-tzija Ofelia, imma wkoll Nanna Cenz u Missieri. U jekk jien u Richard u l-kuġini kollha ħsibna li l-promozzjoni taż-żija kienet seġġibilna xi privileġġi, morna imqarqin bil-kbir. Għax malli kulħadd poġġa bil-qiegħda, il-bieb tal-parlatorju jnala, u minkin ġewwa ġewwa, u minkin barra barra. Sibt ruħi bil-qiegħda fuq siġġu tal-kaka b'saqajn jitbandlu. Kulħadd madwar mejda kbira tal-kewba b'sieq waħda fin-nofs illi jekk imqar is-serraħ minbek fuqha, il-wiċċ tagħha jitbanda l-bħażda u kulħadd idur iħares lejk blikraħ. Għall-ewwel ħabbadt se insewwet qalbi. Imma malajr bdejt nintebaħ li dak is-salot kien mimli b'affarijiet mill-aktar interessanti. Min is-saloqgħod nidħol fid-dettalji ta' kull ma kien hemm. Insemmi biss l-inkwatru l-kbir ta' xi jisqof jew Monsinjur, illi dejjem kien ikun l-ewwel wieħed li ħares blikraħ lejja meta nċaqlaq wiċċ il-mejda. L-arloġġ kollu disinji ta' fjuri u għasafar bil-pendlu u l-mazzri mikxufin. Ir-ras tal-aċċjomu mimlija dem ġo kaxxa tal-ħġieġ. Laqgħad ma kont inħares liha jienu niekol mill-ħlewwiet illi ġġibilna Nikolina, għax d-long kont inħoss l-istonku jintabaqli. U fuq kollox, kien hemm il-fjuri ġo l-bozzozz tal-ħġieġ. Dawn kienu żewġ bukketti kbar ta' dalji Ronfol u Margheriti li meta ersaqt niflihom mill-qrib. Kont bqajt bħal imiftuħ. Kull fjura, kull blanzun u kull werqa kienet mamula minn mijiet ta' arzell daqs nitfa. Kollox imqiet u mwaħħal preċiż daqs il-petali naturali. Missieri kien rani niċċassalehom u resaq ma' ġenbi. Dawka jagħmluhom is-sorijiet, kien qalli. Meta is-sorijiet imorru jqerru, il-penitenza tal-konfessur tkun illi jagħmlu waħda minn dawk il-fjuri. Jiena kont aktar berraqt ħalqi u ftaħt għajnejja. Bukket fjuri tal-arzell mimli penitenzi tas-sorijiet. Għajnejja waqgħu fuq id-dalja l-kbira tan-nofs, l-iktar waħda li kien fiha xogħol fin u delikat. Min hija fis-soru li ħadmitha xi dnub oħxon kienet qerret biex ingħatat penitenza bħal dik? Kemm dnubiet kien hemm moħbija taħt dawk il-bozzos ta' ħġieġ? Mo bdejx il-madre. Kilt il-ħelu bil-moħbi waqt il-kant tal-matutin, jew rajt il-bino minn fulok qed l-uffizzju. Irqat f'nofs il-litanija. Qed ċajt ta' pastaża lil sor Konsuela u fixkilta fir-rakmu. Id-dnubiet illi kont norbot ma' dawk il-fjuri tal-arzell kienu dejjem jiżdiedu u jiżżewqu aktar ma' bdejt nikber u nitqarqaġ. Meta bdejt nitfarfar xi ftit kont ħassejt niċert illi id-dnub illi wassal għad-dalja l-kbira tan-nofs kien wiss aktar serju mill-qari tal-bino u kont dejjem nirringrazzja l-Alla li ma kont soru għax kieku min jaf kemm ghirlandi kien ikolli nagħmel. Minn fuq dawn il-ġrajiet, illum għaddew 30 sena fil-wisa. Mizzijiet ma fadal ħadd. Kulħadd kien ħaseb illi t-tija sor Mansweta se tala il-mija. Imma mietet 5 xhur qabel għalqithom. Ir-regolamenti tal-kunvent ġew riveduti u aġġornati. Spiċċa jum il-parlatorju u l-ħbieb u l-qraba tas-sorijiet illum jistgħu jmorru l-kunvent meta jridu. Iżda id-drawiet mhux la kemm ta' ġornhom. Twani b'martu u wliedu, Mary b'żewġa u wlieda u jien waħdi. B'għajna inżommu sagru kull tielet ħadd tax-xahar. Sor Mansweta tkun tistennina. Xi drabi tiftħinna l-parlatorju u nduru madwar il-mejda l-goffa li l-wiċċ tagħha għadu jiċċaqlaq u npoġġu bil-qiegħda fuq dawk l-istess siġġijiet tal-kaka illi ftit snin ilu kienu jpoġġu fuqhom iż-Zio Bert u Zio Nin. Zia Anna u ommi. F'dik il-kamra lanqas l-arja ma kellha jgħid tinbidel. Xi drabi waqt illi Mary u Twani jedew jagħtuha l-aħbarijiet tal-familja, għajnejja jintilfu jduru ċirku mal-kamra. L-kwatru tal-isqof jew Monsinjur illi għadu jħares li blikra anke meta ma nċaqlaqx il-mejda, ir-ras tal-aċċjomu li għadha tnixxi d-demm, u fl-aħħar dejjem jieqfqu fuq il-bukketti tal-fjuri tal-arzell protetti mid-dinja taħt bozzozz tal-ħġieġ. U jien nitbissem u nistaqsi li lin-nifsi li ma penitenzi kienu qed isawru dawk il-bukketti. U miex il-penitenzi ta' sor Mansweta? Jew inkella tiegħi. Karattri oħrajn maħodin mill-ktieb Provenz ġabra ta' novelli ta' Trevor Zara jo ħorġu minn novella qasira u pjuttost surreali b'isem Niepen. Il-leħen tal-qampina l-fustanija bil-kem jinstema. Il-siena qed jiggargarizza r-rax tax-xita. Riħ miġnun u xi taqliel iduru tont mal-kampnar jidħlu jaħslu lil-sien u jinvadulu l-ken tal-qampina umbrella. Kollox għadu dlamċappa. In-nies imgezza u mlefilfa dieħla tħaffef il-knisja għall-qudisa tal-ewwel. Ġilart b'daru Mawweċ jiddendel mal-ħabel fil-qieħ tal-Garigor u l-qampina l-fustanija tipprova tobdieħ kif għamlet dejjem. Imma il-qawwa tar-riħ u l-qilla tax-xita qed jaħtfuha minn griżmiha u jiġbdula l-siena l-barra. Ix-xemati li bilbu fuq l-artali qed itertru bil-bart. Il-lampier jitbanda l-birresħa u jċekċek il-katina. Un-nies miġbura qoċċa ġol-irqajja ta' dawl safrani moħħhom aktar fl-irwiefen ta' barra milli fix-xwejja li tiela it-tarġiet tal-artal bid-batija biex jibda l-qudiesa. F'daqqa waħda jibda l-leħ tal-beraq u r-rat. Karistu jiddeffess taħt il-pulptu jberraq parajnejn homor. Ix-xita żżid itfaqqih fuq it-twieqi tal-korsija. Mal-leħħa ta' kull berqa, wiċċ San Ġorġ fin-nafa tan-nofs jitkebbeż bil-qilla, u għajnejh tal-ħġieġ jixrafu aktar minn ta' Karistu. Ix-xwejjaħ ta' fuq l-artal qed jipprova jgedwet il-Gloria in Excelsis, imma l-Grigal qed jobżoq il-lura f'wiċċu minn wara t-twieqi. Issa il-ħġieġ beda jittrijed. Il-kor u l-kappelluni qed iqarmċu snienhom f'ċekċik li jiddarras. Is-silġ. Iċ-ċorma qed titrekken taħt il-pulptu madwar Karistu u dan jgħaddas rasu taħt minn gbejħ u jinfexxi ħarħar. Ħsejjes tal-waħx. It-twieqi jirreżistu b'qawwithom kollha ma' d-dwiefer tas-silġ qed jaħilfu li jidħlu ġewwa. Ġilart jitlaq jiġri biex jagħlaq il-bibin kollha. Imbagħad titfaċċa l-leħħa ta' dawl blu u tifqiha stunata tinżel titgerbeb minn mal-koppla. Iddur tont mal-gwarniċun u tisploli taħt it-tużell. Karistu qed iwerżaq. Marrada il-ħġieġ tat-tieqa l-kbira fuq in-nafa tan-nofs jaqaf burraxka waħda l-isfel. U s-silġ jidħol gelgul. Kollox jinġabar madwar San Ġorġ. Boċċi kbar tas-silġ fuq l-elmu fuq spallejh fuq il-mantell, silġ iċarċar majnejh fid-dmuħ iffriżat. U d-dragun jimbaram u jċarra tħalqu ġodira silġ li tfita l-kollox in-nirien ta' dari. Mil-ħġieġ mifquħ tat-tieqa jidħlu buffuri nġazzati. Ix-xemat jintfew kollha. Tibqa' biss il-ħmura tal-lampier abbandunat. Il-leħ tal-bera issa jieħu l-knisja taħt idejh. L-aċċjomu wara l-ħġieġa qed iterter. Il-ferita fuq moħħ Santa Rita qed tnixxi. Il-kwadru l-qadim tal-kurċifiss qed jaqa' xhur xhur. Il-puttini nkallati mal-arzell tal-kor jokorbu l-biżerere. Mil-kannierja jitla d-damdim tal-kaptelli jinqalaw. Urratu l-ajjat ta' Karistu minn taħt il-pulptu qed isensa l-litanija. Doqqu mota, ħadgerxuhom, doqqu mota, doqqu mota! Iħanġar Karistu. U l-folla ddur madwar Ġilart u titolbu bil-ħniena biex ifittex idoqq il-qniepen. Imma mal-ewwel ġibda li għad il-ħbula jinqataw u jibqgħu neżlin fuq xulxin fil-qieħ tal-Garigor. Ġilart jeżze snienu u jolli ħarsu l-fuq tul l-ispira tal-Garigor. Waħidhom fid-dalma hemm fuq hemm it-tletu liedhom bikma. Il-kbira, il-fustanija u ż-żgħira. Qegħdin itertru bil-bart jistennew il-qawwa ta' dirajħ tiġi tagħtihom leħen. Fil-leħ tal-beraq, riġlejn Ġilart jaraw it-tarġiet mill-wija tal-Garigor waħda mrikba bebbuxu fuq l-oħra u jibdew tilejn. Mil-fetħiet ta' walin tal-Garigor ir-riħ isaffar u s-silġ inaqqar, imma Ġilart jonfoħ u jileġġ u jibqa' jixxabbad sal-quxxata. Minn taħt il-pulptu tiela lil fieq u twerżieq. Iċ-ċorma granfata kobba fl-imkien bħal ferħnaħal. Xi wħud iħarsu l fuq jistennew il-lanterna tinfaqgħu l-koppla ċedi fuqhom. Oħrajn ħsibhom fajnejn San Ġorġ iserpu nixxijat ta' silġ maħlul. Karistu bħalqu mimliraw għajberra għajnejh lejn laċċjomu jtektek minn wara ħġieġa. Fil-pront tinstama l-fustanija, tokker għaqum reda, tok wara tok, imbat iż-żejra taqta bħal sikta u tobrox radda ġossilċ. U fl-aħħar nett il-kbira, tnejn l-fustanija, tnejn iż-żejra u waħda l-kbira. L-ewwel bil-mod, imbagħad b'kemm xejn aktar ritmu, imbagħad bil-ħeġġa, imbagħad bil-qawwa. Sakemm il-kampnar jinfex fernezija ta' palpitazzjonijiet. Minnu fih, is-silċ jilbet. L-irjieħ jitniedu u jgħazzu rashom. Ir-rat jitbiet, il-ferita fuq moħħ Rita tinxef, il-puttini tal-arzella jifqu jimmeditaw. Il-kaptelli tal-kannierja jerġgħu jingħalqu. Mill-ħondoq ta' xeba ismewiet jitbexqu l-purtelli u jiżgitxa feles dawl. It-tletin sna tal-kampnar jieqfu ħesrem fl-imkien. Fil-korsija u taħt in-navi ta' qasikta griża. F'salt is-separju jiċċarrat. Il-vant jixel ħuġġieġa u madwar il-kampnar iddur żugraga għaw salla vjola li taħsel il-wiċċ ċass ta' ġelart bl-akwarella. L-irġiel nażlin jitqansħu bih mat-tarġiet tal-Garigor. Fil-Knisja, in-nies miġbura roqa-roqa, kullimkiena dajer ta' dmuħ. Karistu jitbandal u jitenni l-mea kulpa. Il-fuq, il-fuq, b'qalba maqsuma, il-fustanija, qed-tibki tra passjoni. U dak kien il-materjali li kellna għalikom illum fil-programm Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku li illum kien Carmel Grek, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' Nies Komuni, bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.